Кангрэгацыя па справах усходніх касцёлаў заклікае ўсе каталіцкія супольнасці ў свеце на працягу вялікага посту выказаць асаблівую духоўную матэрыяльную блізкасць да хрысціян, якія пражываюць у святой зямлі на блізкім усходзе. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльным паведамленні ватыканскай дыкастэрыі, разасланым усім дыяцэзіяльным біскупам. У дакуменце нагадваецца пра ўвагу пантыфіка да праблем вернікаў у Сірыі, Іраку, Егіпце і іншых частках святой зямлі. Сёлетні збор ахвяраванняў павінен быць больш шчодра падтрыманы душпастырамі і вернікамі ўсёй каталіцкай супольнасці, гаворыцца ў паведамленні. Адзначаецца, што біскупы будуць паінфармаваныя аб праектах, рэалізаваных на працягу 2013 года кангрэгацыяй па справах усходніх касцёлаў і францішканскай кустодыі святой зямлі у душпастырскай, адукацыйнай, медыцынскай, сацыяльнай сферах. Сярод іх важнае месца займае рэстаўрацыя базылікі Божага нараджэння ў Батлееме, магчымая дзякуючы ў тым ліку ўкладу іншых хрысціянскіх канфесій і розных краін свету. У пасланні кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў падкрэсліваецца, што прыярытэтным з'яўляецца клопат пра жывыя камяні, якімі з'яўляюцца вернікі, таму сабраныя сродкі пойдуць на падтрымку каталіцкіх навучальных устаноў, дапамогу бежанцам і ўсім, хто стукае ў дзверы хрысціянскіх супольнасцяў, а таксама святарам, законнікам і законніцам, свецкім вернікам, якія падвяргаюцца штодзённым выпрабаванням.